Pe vremea lui Ceaușescu, la o întreprindere, în duminica de Paște, secretarul de partid a zis toți să fiți prezenți până la 12. Avem o informare și avem o evaluare pentru primul trimestru. Între cei prezenți era și un credincios. Au vorbit și împotriva sărbătorii pascale și a Domnului Iisus și a zis, acum păreri din sală. Și una, alta, secretarul de partid, un ateu convins, a zis să ne spună și tovarășul cu tare. Și a dat numele pocăitului. S-a ridicat în picioare și a zis, tovarăș, Hristos a înviat! Și toată sala a zis, adevărat a înviat! Și s-au întors acasă, s-a terminat cu informarea. Iisus e viu, dragii mei, slăviți să fie Domnul, suntem aici, că El e în cer. Ne-a adus aici pentru că ne iubește, pentru că ne dorește pentru sine și vrea să ne mai vorbească încă inimii noastre, știe de ce avem nevoie și ne va da, într-un mod sigur, ceea ce ne trebuie. Voia lui Dumnezeu adesea e cea care nu ne place și aceea pe care n-am vrea să o împlinim. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, ne-a adus la viață împreună cu Domnul Hristos. Aș dori să mai citesc și eu alături de textul frumos care ne-a fost pus înainte și prin care ne-a vorbit Domnul, câteva texte din Evrei 12, de la versetul 22 la 25. Evrei 12, versetul 22. V-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți, de Iisus mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați de cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte de cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri. Amin! Nu ne place, știu că aminul ăsta e leșinat, că nu ne place, că nu vom scăpa. Zice Scriptura tot în cartea aceasta, cum vom scăpa noi față de o mântuire așa de mare? Și răspunsul este că nu vom scăpa. Dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, nu vom scăpa de judecata lui Dumnezeu. De aceea, îndemnul cuvântului de astăzi este apropiați-vă. Sau veniți, spunea Mântuitorul, veniți la mine. Toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Cine nu vrea odihnă? Multă osteneală, mai ales pentru preiubitele noastre soții. Curat înainte de Paște. Bine, n-au făcut pentru Paște, au făcut pentru primăvară, că oricum trebuie să faci curat primăvara și toamna. Ce mare preț pun oamenii pentru curăția exterioară? Case, interior, bucătării, dormitor, sufragerie, pomi dați cu var. Am văzut la unii și bordurile date cu var. Frumos! Dar aici, când faci? Domnul pune preț pe curăția interioară. O doamnă se duce la medic și zice, domnul doctor, vreau să fac și eu niște raze X la plămâni. Doamnă, aveți bani? Sunt săracă, n-am bani, vă rog frumos. A uitat medicul, bine, hai, l-am pus la aparat. După ce îi face radiografia, zice, doamnă, ce am, domnul doctor, e grav, foarte grav. Ce am? Sunteți o mincinoasă. Cum spuneți așa ceva? Aveți aici în buzunar, că am văzut la raze X, $100, ce că n-aveți bani. Se vede tot. Domnul se uită la noi și noi zicem, noi suntem oameni de treabă, cum să cade și domnul zice, ești un ticălos. Ești un păcătos. Și Domnul să identifice în viața noastră lucrurile care conștiința noastră ne acuză. A pus în noi Domnul Dumnezeul nostru un barometru care e așa de sensibil, cugetul sau conștiința. Îți spune imediat când ai greșit, imediat când ai făcut ceva rău, care nu este după placul lui Dumnezeu. Revenim la text. Ne-am apropiat. Știți dumneavoastră că atunci când s-a făcut corabia lui Noe, erau foarte mulți aproape de corabie. Foarte aproape. Ba, chiar au pus și mâna pe ea. Noe, sunt unchiul tău! Sunt nepotul! Dă-mi și mie o frânghie, ceva, trage-mă sus! S-au rupt zăgaturile cerului și a venit apă și de sus și de jos și corabia era prinsă la mijloc. De aceea zice Scriptura că icoana aceasta închipuitoare ne mântuiește acum pe noi. Care icoană închipuitoare? Această corabie care era sub botezul potopului de ape. Ape sus, ape jos, dar era acolo în corabie 8 suflete care erau la adăpost de mânia viitoare. Mântuirea lui Dumnezeu este pentru noi astăzi. Mâine, nu știm dacă mai suntem aici pe pământ, un infarct, o comoție cerebrală, un accident și s-a terminat. Așa cum s-a citit. Omul se arată puțin tăl. E ca o scânteie. Se aprinde, se stinge. Vine moartea repede. Te-ai pregătit? Pentru ce urmează? Dacă ești credincios, dacă ești mântuit, ai siguranța mântuirii, te-ai pocăit de păcatele tale, te-ai împăcat cu Dumnezeu și ai nașterea din nou, te așteaptă slava. Te așteaptă gloria, un loc împreună cu Domnul Hristos în slavă și o veșnicie plină de strălucire și bucurie. Dacă ești nemântuit, te așteaptă focul, dragul meu. Nu există cale de mijloc. Iazul care arde cu foc și cu bucioasă. Ne-am apropiat. Suntem noi în corabie. Îi spune Domnul Hristos unui învățător al legii. Cunoștea Scripturile. Poate și dumneata le cunoști. Și zice, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Tu ești aproape de împărăția lui Dumnezeu. Dar nu ești nici înăuntru. Este cea mai rea stare. Nici înăuntru, nici în afară. Trăim o viață de auto-mulțumire. Am făcut-o și pe aia, am dat și de pomană, am făcut și parastaz lui mama. Spunea un frate, apropo de parastaz, zice, băi, fraților, zice, chiar în ziua de Paște m-a oprit poliția. Și zice, aveam viteză, că zice, asta e, zice, să lasă piciorul greu și la mine. Și m-a oprit poliția și a zis, domne, gata, știți că, gata, știu, domne, am, gata, îmi dați amendă, e ok, am depășit viteza. Domne, ai mare noroc. De ce, domne? Că m-ai găsit pe mine aici și nu ai găsit pe alt polițist. De ce, domne? Azi face mama un an de când a murit și am făcut parastas. Și am zis, nu dau nicio amendă azi. Și nu i-a dat. Și ce am scăpat de atunci, zice, iubesc parastasele. Deci, Dumnezeu lucrează. Poate ai făcut cât ține de tine. Și e bine. Dar Dumnezeu a făcut totul. Dumnezeu a pregătit totul. Au cântat tinerii. Altceva nu mântuiește decât sângele lui Iisus. Și textul conține acest cuvânt extraordinar. Sângele lui Iisus vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Ce spune textul despre sângele lui Abel? Uite, citim în cartea Geneza. Versetul 9 și 10. Domnul Dumnezeu îl întreabă pe Cain, după ce l-a omorât pe fratele său Abel. Unde e fratele tău? Nu știu. Sunt eu păzitorul lui. Și ce ai făcut? Uite, glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Ce strigă? Răzbunare! Răzbune sângele meu împotriva criminalului de fratele. Cain a zis, domnule, dacă l-am omorât, păi să nu știe nimeni. O, dragii mei, ce tragedie. Între primii oameni nu mai erau copii pe pământ, erau primii. Și asta ne spune că răul nu e pe pământ, răul e în inimă. Deci, ce-a vorbit totuși din pământ? Sângele vorbește? O parte chimică? Nu, nu vorbește partea chimică. Dar ce a vorbit? Uite, hai să vedem în Levitic 17 cu 11, prima parte a versetului. Zice acolo așa. căci viața trupului stă în sânge. Adică, cum vorbește sângele? Prin viața care este în el. Adică sufletul. Sufletul lui Abel vorbește din pământ. Sufletul e nemuritor. Deci, viața Domnului Hristos vorbește mai bine decât viața lui Abel. De ce? Ce cere glasul sângelui Domnului Hristos? Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Sângele Domnului Hristos nu cere răzbunare, cere iertare. Oh, parcă ne ușurăm un pic. Nu cere condamnare, cere iertare. Iartă-i, Tată. Spunea omul lui Dumnezeu în Psalmul 32, câtă vreme am trecut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta vere. Atunci am mărturisit păcatul meu și am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Nu știu prin ce ape treci. Poate ai necazuri, poate ai vreo suferință în trup, poate ai datorie la bănci, poate consum droguri, poate ești adeptul jocurilor de noroc, poate ai neînțelegeri cu soțul, cu copiii, cu soția, nu știu care sunt apele prin care te trece Dumnezeu, mari. Dar Dumnezeu spune că e cu tine. Dă-i mâna! Lasă-l să te apuce de mâna dreaptă și să te călăuzească cu sfatul lui și să te aducă la mal. Sângele Domnului Hristos vorbește. Vorbește și astăzi. Prin cuvântul lui Dumnezeu. Glasul sângelui este cuvântul lui Dumnezeu. Și ne vorbește, ne vorbește despre Domnul, despre cruce. Zice că sângele stropirii se referă aici. Se referă la stropirea ispășitoare. Că trebuia să moară un miel. Și sângele trebuia stropit pe altar. Originea mielului este în Egipt. Când Israelul a fost chemat de Dumnezeu să iasă din Egipt, să meargă spre Canaan, după 430 de ani, de robie. Și a zis, în seara aceasta vă scot aici. Dar ca să vă scot din Egipt, trebuie să moară un miel. În fiecare casă să luați un miel de un an, fără cusuri, și între cele două seri, după ora 6 după amiază, să tăiați mielul. Și sângele, tata, capul de familie, să ia un mănunchi de plante și să dea pe ușorii oșii pe afară și pe pragul de sus. Să mâncați mielul frib la foc, îmbrăcați cu toiagul în mână, încălțați, că în seara asta plecați. Căci acestea sunt paștele Domnului. Păi noi ce paște am sărbătorit acum? Lumea, ce a sărbătorit acum 3 săptămâni? Un paște din calendar. Unii cu o săptămână înainte, alții după altă săptămână. Mă întreba și pe mine un domn, zice, dumneavoastră știa că suntem credincioși. Când sărbătoriți paștele? Acum cu noi, adică cu ortodoxia sau cu catolicii? Dom'le, nici cu oia, nici cu oia nu sărbătorim. Noi sărbătorim, dar sărbătorim Paștele Domnului în fiecare duminică. Cum vine, Domne, asta? Păi uite, Domne, și a fost un prilej să-i citim din cuvânt. Paștele Domnului, ce înseamnă? De la evreiesc cu Pasah, a trece pe lângă. Eu voi vedea sângele și voi trece mai departe. Căci acestea sunt Paștele Domnului. Sângele mielului i-a scăpat pe evrei de mânia lui Dumnezeu. Deci mânia lui Dumnezeu a venit peste tot Egiptul și pentru că locuiau și ei în Egipt, nu putea să-i ocolească. Dar a zis, uite, aveți o șansă, vă dau o șansă de scăpare. Sângele mielului. Dacă nu văd sângele mielului, intră nimicitorul în orice casă și moare întâiul născut al omului și al animalelor. În tot Egiptul era un mort în casă și un mort în grajd. Doar în Ținutul Gosen, unde trăiau izraeliții, Zice că niciun câine nu chelălăia cu limba lui. Era liniște. Era pace. Așteptau semnalul să plece spre țara promisă. Vă dați seama ce febră așa era pe întâiul născut din casele evreilor. Ia du-te, tată, ia vezi, nu cumva s-a uscat sângele, dacă nu se mai vede. Mai dă o dată. De ce? Pentru că el murea dacă nu era sânge pe ușorii ușii. Primul născut. Și noi suntem robi în lumea aceasta. Suntem și noi sub auspiciile acestui faraon nemilos, care este Satana. Este stăpânitorul lumii acesteia, așa îl numește Domnul Hristos. Doar sângele mielului ne scapă de mânia viitoare. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Ioan 3:36. Dar cine nu crede în Fiul lui Dumnezeu, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Dragii mei, se spunea și mai înainte, cine nu crede a și fost judecat. La judecata de apoi nu este nicio judecată, așa cum știm noi că se face. Se va rosti doar sentința. Plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, căci nu vă cunosc. Judecata are loc acum și aici. Cine nu crede a și fost judecat. Și se notează. Îngerii notează. Sunt scribii lui Dumnezeu. De aceea placă sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale. Ia-o serios, pentru că iadul va fi plin. Gemetele oamenilor vor fi acestea. Viermele lor nu moare. De ce n-am crezut? De ce nu m-am pocăit? De ce n-am luat-o serios? Prea târziu. Acum nu este prea târziu. Este mai târziu. Mai târziu. Urmează prea târziu. După prea târziu s-a terminat, pentru că după moarte vine judecata. Când Ioan îl vede pe Domnul nostru Iisus Hristos înviat, în cartea Apocalipsa, în capitolul 1, zice că a căzut la picioarele lui ca mort. Aici, pe pământ, era ucenicul iubit de Domnul Hristos. Când l-a văzut în slavă, înviat și în trup de slavă, a căzut ca mort. De ce? Nu mai era mielul blând și smerit cu inima. Era Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și zice acolo un verset frumos. Zice versetul 15. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. E interesant. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. Adică, ce sunt apele mari? Capitolul 17, versetul 5, tot din Apocalipsa. Apele mari pe care le-ai văzut sunt noroade, gloate, oameni, popoare și limbi. Ce sunt apele mari? Oameni. Mulți oameni. Deci Domnul Hristos vorbește și vorbește și biserica. Sunt generațiile de credincioși spălați în sângele mielului care au mărturisit numele lui din generație în generație. Glasul sângelui a vorbit prin ei, prin viața lor. Suntem noi la rând. Dumnezeu vrea să vorbească lumii prin viața noastră, a celor de azi. Despre sângele mielului. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 4. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Deci ceea ce aduce lumină despre mărturia noastră este viața noastră, fără vorbe. O serie de medici care au terminat facultatea au intrat în rezidențiat 6 ani și au fost repartizați la spitalul de urgență, de ăsta, ziceți, de la eroilor municipal. Și mi s-a dat un medic care să se ocupe de ei, i-a luat în primire și între grupa care era prezent acolo era și o fată care era un pic mai deosebită de celelalte. Ea a venit în fustă, a venit pregătită, era foarte atentă, scria tot ce spunea. spunea medicul, ceilalți pe tabletă, pe telefoane, ieșeau la fumat, nu-i interesau. Să treacă timpul. Și-a observat-o medicul ăsta și la un moment dat, după vreo lună, îi spune, auzi, ce-i cu tine? Nu ești ca ceilalți. E ceva cu tine. Ce se întâmplă? O, zice, eu sunt pocăită. Ah. Da, merg la biserică. La ce biserică? Și spune la ce biserică. Citesc Biblia. Nu vreți să vă dau și dumneavoastră una? I-a dat. A citit și el. A mers el la adunare. L-a primit pe Domnul Iisus. N-a spus nimic fata. Dar a trăit. Lumina. Viața este lumină. Unele femei, zice Sfântul Petru, și-au câștigat bărbații fără cuvânt. Dar cum și le-a câștigat pe bărbaților? Prin viața lor trăită, frumoasă. Cunosc niște femei credincioase care își doresc așa de mult să-și mântuiască bărbații încât îi sufocă, pur și simplu. Cum intră în cameră, dă drumul la vocea Evangheliei. Ia-uți, drag aici. Le pune versete pe noptieră, la bucătărie, la masă. Doamne! Fără cuvânt. Spunea cineva, soția mea niciodată n-a ridicat glasul la mine. Niciodată nu mi-a răspuns. Niciodată n-a zis, oh, nu mai pot să trăiesc cu tine. Interesant. Nu e așa că nu putem să tăcem? Oh, spunea o soră credincioasă. Acum am vin, tăceți din gură. Ce-ți vin? Și adresă-o, că erau niște credincioși pe acolo. Zice, îmi vin nervii. Tot aia e dacă vin și ceilalți. Nu ne dăm seama că trăim într-o lume a duhurilor. O lume a duhurilor care caută să pună stăpânire, dacă este cu putință, și pe cel credincios. Satana promovează o religie pe care Dumnezeu să fie pe locul 2. Nu zice nimic despre o religie fără Dumnezeu. Dar Dumnezeu să fie pe locul 2. Biblia spune despre un om credincios care îl pune pe Dumnezeu pe locul 1. Apoi vine familia și apoi serviciul. Biserica. Dar Dumnezeu pe locul 1. Altfel suntem atrași, suntem legați, ne ia privirea de la cer și alunecăm. Deci, vuiet de ape multe, Hristos și biserica. El este lumina lumii, cine îl urmează pe el nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Nu toți suntem predicatori, dar toți suntem chemați să trăim predica. Trăiește-ți predica! Și predicatorul trebuie să-și trăiască predica. Dacă nu poate să o trăiască, să se lase de predicat. Caută cel rău să ne prindă în compromisuri ca aceste cuvinte ale noastre, predica, să nu mai aibă efect, să nu aibă putere înaintea celor cărora este predicată. Suntem chemați să trăim predica. Undeva în America a venit un predicator dintr-un stat, în alte state, era renumit și l-așteptau lumea, a venit cu trenul, la gară, reporteri din media. Și când s-a dat jos din tren, toți fleșuri, el i-a lăsat, zice, mă scuzați un pic, i-a lăsat acolo și s-a dus spre o bătrână negresă, care căra două geamantane. S-a dus, vă rog să-mi dați voie, sau le-a luat, a dus-o până la autogară, a urcat-o într-un autobuz și s-a întors. Da, acum puteți să stăm de vorbă. Unul din reporteri zice, e prima dată când văd și eu o predică umblând. Doamne, ajută-ne să umblăm pe urmele pașilor Lui, să trăim în lumină, ca să arătăm lumină și să vină la lumină și cei care umblă în întuneric. Acum mai mult ca oricând suntem chemați să trăim în lumină, pentru că se apropie întunericul, un întuneric gros, necazul cel mare, pe care Domnul Hristos a numit începutul durerilor, suntem noi acum, în ceea ce știm noi că se întâmplă și vedem și auzim. Trăim într-o lume nu care o să nebunească sau o să ia razna. A luat-o razna. Lumea a luat-o razna. Uitați-vă la sistemele lumii acesteia. Nu mai este încredere. Nu mai este, este haos. Corupție peste tot și în biserică. Asta e vremea în care trăim. O lume care a luat-o razna, care nu mai are sisteme de valori pe care să le sublinieze și în care să trăiască. Și Domnul Hristos zice, nu-i decât începutul durerilor. Un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății, pe locurile vor fi mari cu tremure de pământ, foamete și ciumi, epidemii, pandemii. Dar ale cui dureri? Zice, e începutul durerilor. Are cui dureri? Romani 8:22. Zice acolo așa, dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Durerile nașterii. Ale pământului. Firea. Flora, fauna, regnul animal, regnul vegetal. A intrat în travaliu. Nu ne mai suportă. Nu mai suportă minciunile noastre. S-a constatat că omul minte între 4-6 ori pe zi. Noi nu. Nu. Să minte peste tot. De la președinte până la măturător și în biserică să minte. Și Dumnezeu ne vede, Dumnezeu ne știe. Doar adevărul ne face liberi. Spunând adevărul te eliberează. Doamne, ăsta sunt. Doamne, asta sunt. Ai milă de mine. Spală-mă, Doamne. Curățește-mă, Doamne. Și dacă pământul a intrat în travaliu, pe măsură ce se apropie nașterea, se îndesesc durerile nașterii. Asta înseamnă că acum avem cel puțin un cutremur pe zi. A fost și aseară, și pe la noi, și pe la greci. În unele zile sunt câte 3-4 pe zi, pe Mapamon. Un vulcan erupe, cel puțin, și vor mai apare focare de război. Mai multe! Adică din ce în ce va fi mai greu și mai greu. Ne apropiem de final. În final, pământul, zice Scriptura, va arde cu tot ce este pe el, ca să fie purificat pentru împărăția de 1000 de ani. După împărăția de 1000 de ani, timp în care va apare o generație a credinței care va trăi în împărăția de 1000 de ani și noi, biserica, cei credincioși, vom veni împreună cu Domnul aici pe pământ, pământul cu tot ce este pe el va arde și va dispărea și cerul de acum, va apare un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Suntem foarte aproape să se întâmple toate aceste lucruri. Ce trebuie să facem noi? Să ne pregătim. Da, să ne pregătim. Ce să luăm cu noi? Nimic. Decât ce a pus Domnul Hristos în noi, auzeam înainte. Nu, să fim făcuți desăvârșiți, să privim la El și cine privește spre El se aseamănă cu El. O fată venită de la mediul rural, a venit în oraș și era gârbovă, așa mergea și vede în mijlocul pieței, unde s-a dus să cumpere ceva, o statuie. Era o fată frumoasă care era dreaptă așa în statuie și arunca o suliță, era o atletă. Și uitându-se la ea, nu putea să îndrepte, i-a plăcut cum arăta fata. Și știi ce? În fiecare zi venea în piață și căuta să uite așa, până s-a îndreptat. A trecut mult timp, dar s-a îndreptat și ea. Vroia să arate ca fata aia din... Privind la Hristos, ne inundă Harul lui Dumnezeu. Ne inundă Duhul lui Dumnezeu. Zice, noi toți privim cu fața descoperită slava Domnului și suntem schimbați, nu dintr-o dată, în același chip, al Domnului Hristos, din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Câte un pic, câte un pic, în fiecare zi mai aproape de El, mai asemănător cu El, să fiu mai blând azi decât ieri, mai curat mâine decât azi. Doamne ajută! Ne murdărim în lumea aceasta, ne întinăm, dar mai este har. Slăvit să fie Domnul! Înainte de Paște, undeva în Ardeal, trece o mașină supărată pe autostradă, pe lângă altă mașină supărată. Acum, ăștia care au fost depășiți și ăia le-a tăiat calea, unul din ei care era la volan erau 5-5. Zice, bă, mă dezbrac 5 minute de pocăință și le arăt eu lor. Dă-i și fugi și dă-i și frânești. Dumnezeu nu i-a dat 5 minute. După un minut au sfârșit tot 5 într-un cap de porc și au murit pe loc. Asta e blasfemie. Te dezbraci de pocăință? Ce e asta? E o haină pe care o iei acum și o arunci după 5 minute? Dragii mei, pocăința este o zdrobire a inimii. Nu te joci cu pocăința. Și ce zice Iov? Mi-e scârbă de mine. Sunt murdar, așa de murdar că mi-e scârbă de mine. De aceea mă pocăiesc în sac. Asta e pocăința. Până n-ajungi să vezi că viața ta e de tomberon, că nu există nimic bun în noi, ci totul este plin de răni și vânătăi din cap și până în creștere. Atunci vino și proșterne-te înaintea Domnului. Doamne, spală-mă! Nu sunt bun de nimic. Mie nu trebuie să schimb ceva. Iisus te așteaptă așa cum ești. Vino așa cum ești la El. Și El îți va da harul ca să trăiești o viață nouă. Îți va da haina mântuirii, o haină curată și sfântă pe care a pregătit-o El. Acum este timpul să trăim frumos, să trăim moral, să fii bun, să-ți iubești aproapele, să iubești pe cei din casa ta, să-ți iubești și soacra. Spuneam, întrebam pe cineva, m-am dus și eu să mă atunci, zic, domnule, ce ați făcut de Paște? A, am stat acasă, cu soțul. Și a doua zi, nu v-ați dus pe la părinți? Nu v-ați dus pe la socri, am întrebat eu. La socri? Nu, am fost la părinții mei. A, cu soacra nu prea aveți meciuri așa. A, lasă-și vadă de viața ei. Noastră, cum aveți cu soacra? Și am spus, uite, Sfântul Petru avea și el soacră, dar o iubea, Doamne. Când s-a îmbolnăvit, n-a zis, oh, dar muri mai repede. A zis, Doamne, vindec-o. Și a vindecat-o, Domnul. Avem și noi relații. Și zicem, eu sunt, ce faci? Cu Domnul Iisus, slavă Domnului, aleluia, amin. Da? Dar de câte ani nu vorbești cu fratii tu? Sau cu sora ta, sau cu copilul tău? Am vizitat pe cineva, de 20 de ani nu vorbea cu copilul lui. Doamne, ai milă de noi. Dar venea la adunare, cea că e credincios. Zice, cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Hai să rezolvăm problemele pe orizontală, că degeaba ne uităm în sus. Dacă n-am rezolvat aici, pe orizontală. Să trăim în pace cu toți oamenii și cu Dumnezeu. Bineînțeles că pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, ne păzește inima și gândul în Domnul Hristos. Fii roditor, dragul meu! Viața sângelui Domnului Hristos vorbește încă. Vorbește prin mine, vorbește și prin tine, prin viața pe care suntem chemați să o trăim, ca să dăm o mărturie în lumea aceasta înainte să plecăm de aici. Și singurul lucru care trebuie să-l fac și să-l face și dumneavoastră este să ne asigurăm că facem parte din biserica Lui. Să ne asigurăm că numele nostru este scris în ceruri. Altfel, suntem pierduți. Fără Iisus, fără iertare, ce o să te faci? Zice o cântare, când vei fi în pragul morții, ce o să te faci? Atunci e prea târziu. Zice că ne-am apropiat de Dumnezeu care este judecătorul tuturor. Vreau să vă spun că judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Cu noi începe judecata. Nu cu lumea. Judecata lumii este la final. La judecata de apoi, judecata pocăiților, e la început. Unii zic, păi e o judecată de răsplătire, frate. De acord. Dar tot judecată e. Zice, dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cu cei care nu cunosc de Evanghelie? Lucrarea fiecăruia este trecută prin testul focului. Dacă rămâne ceva pe temelie, primește o răsplată. Dacă nu, vei fi mântuit, dar ca prin foc. Ați văzut o casă arsă? Ce mai rămâne după foc? Temelia rămâne. Care-i temelia? Jertfa Domnului Hristos. Credința în jertfa Domnului Hristos este temelia mântuirii. Fiecare este chemat să clădim ceva. Să facem ceva. Pentru Domnul. Dumnezeu nu are șomeri, nu are pensionari. Dumnezeu are oameni care slujesc. Fii și tu unul dintre ei. Ca să primești o răsplată. când se termină anul școlar în curând, la serbare, zice, cu tare, premiul întâi. Tu nici mențiune, nici măcar o hârtie pe care să spună că ai fost și tu bun la ceva. Parcă pui capul în jos și nu te simți prea confortabil. Da, Domnul să ne dea har, zice Pavel, să fim din aia care iau premiul întâi. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne luptăm nu ca unii care lovim cu pumnul în vânt, adică degeaba, ci să ne purtăm aspru cu trupul nostru, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, noi să fim lepădați. Amin.